สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA ยังคงมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสาระและเรื่องบันเทิงหลายเรื่องมานำเสนอนะครับทั้งเรื่องการเมืองของสหรัฐหลังการเลือกตั้งมิดเทอมครบรอบ1ปีเหตุการณ์ไต้ฝุ่นที่ถล่มฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วไฟไหม้โรงงานเซิร์ฟเวอร์ที่ประเทศไทยใกล้กรุงเทพมีนัยยะสำคัญอย่างไรกับวงการบิตคอยน์นะครับนอกจากนั้นยังมีเกร็ดจากรางวัลเพลงคันทรีของสหรัฐที่ประกาศผลไปเมื่อกลางอาทิตย์ส่วนในช่วงบันเทิงวันนี้เราจะเล่าภาพยนตร์เรื่อง Nightcrawler กันครับอย่าลืมติดตามครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวนะครับวันนี้ได้คุณนิตยามาช่วยเล่าข่าวครับ
ค่ะรู้สึกเรื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีแต่เรื่องเลือกตั้งทั้งหมดเลยนะคะในอเมริกาเพราะว่าพรรคของรัฐบาลคือพรรคของประธานาธิบดีโอบามาพรรคเดโมแครตนี่แพ้อย่างต้องใช้คำว่ายับเยินคือทวนนิดนึงการเลือกตั้งที่เพิ่งมีไปเมื่อวันอังคารเนี่ยคือการเลือกตั้งกลางเทอมนะคะคำว่าใช้ว่าคำว่ากลางเทอมก็หมายความว่ากลางเทอมของประธานาธิบดีนะคะสสทั้ง435ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรต้องเลือกตั้งทุกๆ2ปีนะคะส่วนวุฒิสมาชิกนะคะซึ่งมีกัน100คนเนี่ย36คนหรือประมาณ1ใน3
ครั้งนี้36
ค่ะที่จะมีการเลือกตั้งทุกๆ6ปีกลางเทอมกับเขานะคะคือจะทยอยกันมาทุกๆ2ปีประมาณ1ใน3ก็จะต้องของวุฒิสภาเนี่ยสมาชิกต้องมาเลือกตั้ง
แล้วที่บอกว่าเดโมแครตแพ้ยับเยินเนี่ยคิดว่าคือเสียการควบคุมสภาไปเลยใช่ไหม
ทั้งสองสภา
ค
ือเดิมเนี่ยพรรคริพับลิกันคุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วปรากฏว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ริพับลิกันได้เพิ่มขึ้นอีกราวๆ14ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรแล้วในวุฒิสภาซึ่งเดโมแครตเคยเป็นฝ่ายคุมเสียงข้างมากรู้สึกจะ51เสียงต่อ49เสียงเนี่ยแพ้ยับเยินเพราะว่าพลิกกลับRepublican เวลานี้ได้52เสียงในสภาในวุฒิสภานะคะ
นี่เรายังไม่ได้พูดถึงการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐซึ่ง Republican ก็ได้อยู่หลายรัฐอยู่เหมือนกัน
ถูกต้องแล้วก็ผู้ว่าที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากของบรรดาสื่อว่าจะต้องสูญเสียเนี่ยปรากฏว่ารอดมาได้ทุกคน
รักษาได
้ค่ะผู้ว่าการรัฐฟลอริดาผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินแล้วก็ผู้ที่สืบต่อตำแหน่งผู้ว่าการในรัฐเท็กซัสซึ่งก็เป็น
ริ
พับลิกัน
ค
ือที่แรกฝ่ายเดโมแครตก็คิดว่าจะสามารถพลิกนะคะพลิกโผให้ผู้สมัครของเดโมแครตเนี่ยได้เข้าไปเป็นผู้ว่าการปรากฏว่าไม่สำเร็จ
ครับไว้สักวันหนึ่งเราคงคุยกันถึงผู้ว่าการเหล่านี้ที่อาจจะได้เห็นหน้าค่าตากันอีกครั้งนึงตอนที่มีการเลือกตัวคนที่จะลงแข่งประธานาธิบดี
ก็คงจะเร็วๆนี้แล้วนะคะ
คง
หลังปีใหม่เนี่ยคงรู้สึกว่าจะเริ่มน้ำจะเริ่มใสนะคะแล้วก็จะเห็นว่าใครนะใครจะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างน้ำขุ่นอยู่นิดหน่อย
แต่พูดถึงการเมืองตอนนี้ว่าประธานาธิบดีโอบามาคุณเดียวว่าจะทำงานยากลำบากมากน้อยแค่ไหนครับ
คือตามที่ทุกคนหวังอยากจะเห็นแล้วก็รวมทั้งเข้าใจว่าผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็คืออยากจะเห็นประธานาธิบดีกับ
ริ
พับลิกันร่วมมือทำงานกันอย่างที่เขาพูดกันว่าหา
ค
อมมอนกราวด์หรือหาจุดร่วมใช่ไหมคะ
ค
มีคนหลายคนพูดจุดร่วมที่น่าจะทำได้ที่เห็นชัดๆก็อย่างเช่นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องคนเข้าเมืองนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยสภาล่างเขาก็ผ่านแล้วแต่ไปไม่ถึงโต๊ะประธานาธิบดีนะคะที่จะให้เซ็นวุฒิสภายังไม่ได้ผ่านนะคะมีเพราะมีเป็นการเมืองภายในของพ
ร
รคเดโมแครตเองที่ไม่เอาเรื่องนี้ให้วุฒิสภาพิจารณาเรื่องอื่นๆจะมีเรื่องการปรับปรุงระบบภาษีนะคะแต่เรื่องที่คงจะขัดกันอย่างมากคือเรื่องกฎหมายการประกันสุขภาพที่ทางฝ่าย
ริ
พับลิกันต้องการจะล้มล้างให้ได
้มีอีกเรื่องนึงครับ ที่เกี่ยวข้องกันก็คือนโยบายต่างประเทศใช่ไหมครับ
ค่ะ
ประเด็นที่หลายคนเคยชูว่าเป็นความสำเร็จของประธานาธิบดีโอบามาในตอน
2012
ก็คือเรื่องการที่มีผลงานในการสามารถสังหารโอซามาบินลาเดนได้นะครับไม่นานมานี้ครับสัปดาห์นี้เองมีนายทหารตอนนี้ออกจากประจำการแล้วบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นนายทหารที่ปฏิบัติการในค่ำคืนวันนั้นและเป็นคนลั่นกระสุนที่สังหารโอซามาบินลาเดนด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาชื่อโรเบิร์ตโอนิลแล้วตอนนี้เดินสายไปพูดในที่ต่างๆล่าสุดไปเทนเนสซีคนก็ให้ความสนใจอย่างมากนะครับ
ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าการปฏิบัติงานของกลุ่มของทีมคอมแมนโดที่เรียกว่าซีล6เนี่ยจริงๆแล้วเป็นการปฏิบัติงานลับแล้วก็ไม่ควรจะเปิดเผยชื่อเพราะว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลผู้นี้ถูกตามล่าได
้
นะคะเพราะฉะนั้นก็มีความประหลาดใจกันนะคะที่เขาเผยตัวขึ้นมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีสมาชิกทีมเดียวกันเนี่ยไปเขียนหนังสือนะคะ
No Easy Day
ค่ะ
ครับ
ซึ่งก็เลยเสมือนกับว่ามีคนเข้าไปปฏิบัติการทั้งทีมตอนนี้เริ่มจะออกมาหาชื่อเสียงกันแล้วว่าใครเป็นคนยิง
ครับ
นะคะโอซามาบินลาเดนซึ่งอาจจะเป็นความมีชื่อเสียงที่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผย
ใช่ครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะทำอะไรกับชื่อเสียงตรงนี้ต่อไปหรือเปล่า
ภาษาไทยเขาเรียกอะไรผ่องถ่ายใช่ไหมนะคะผ่องถ่ายออกมาเป็นตัวเงินแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือที่น่าสนใจก็คือปัญหาในตะวันออกกลางเนี่ยมันหลายซับหลายซ้อนนะคะแต่เวลานี้ปัญหาใหญ่เนี่ยคือปัญหาของกลุ่มไอซิลหรือกลุ่มรัฐอิสลามหรืออิสลามิกสเตทนะคะที่เข้ายึดพื้นที่ในอิรักกับซีเรียได้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยประกาศว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีนะคะแล้วมีข่าวเล็ดรอดออกมาว่าประธานาธิบดีโอบามาเขียนจดหมายถึงอายะโตลาชักชวนอิหร่านซึ่งอิหร่านเนี่ยเป็นชาติของชาวมุสลิมนิกายชีอะนะคะว่าให้มาร่วมมือกันหาทางสกัดกั้นกลุ่มไอซิลนะคะซึ่งแน่นอนสมาชิกฝ่ายริพับลิกันก็ออกมาประนามบอกว่าไปทำเช่นนั้นเนี่ยเหมือนกับไปสนับสนุนอยากจะเป็นพันธมิตรกับอิหร่านซึ่งกำลังพยายามจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะคะแม้ว่าจะมีการเจรจากันมาหลายปีแล้วนะคะที่จะให้อิหร่านเนี่ยเลิกพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในขณะเดียวกันเนี่ยอิหร่านให้การสนับสนุนประธานาธิบดีอาซาดของซีเรียนะคะเรียกว่าเป็นหมากรุกการเมืองที่ยุ่งเหยิงมากว่าเหมือนกับจะเป็นการกระตุ้นให้ชาวมุสลิมต่างนิกายมาเข่นฆ่าฟันกันเอง
ครับตัวนอกกลางนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก
เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนี่พยายามจะหาหนังสืออ่านอยู่นะทำความเข้าใจให้มากขึ้นค่ะแล้วคุณรัฐพลคงจำได้นะว่าเมื่อปีหนึ่งผ่านมาแล้วเนี่ยมีพายุใหญ่เข้าไปที่ฟิลิปปินส
์
พายุหายานนะคะไต้ฝุ่นหายานนี่มาเป็นยังไงกันบ้างนี่ครบ1ปีพอดีในช่วงนี้นะคะพายุหายานนี่ทำร้ายผู้คนในย่านของฟิลิปปินส์ที่ถือว่าเป็นย่านที่ยากจน
ครับ
แล้วเวลานี้เนี่ยแม้ว่าในตอนต้นเนี่ยหลายชาติจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้งทางการเงินทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะแต่ในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลฟิลิปปินส์เองก็กำลังต่อสู้อย่างหนักนะที่จะหาทางสร้างบ้านหางานให้คนเหล่านี้ได้ทำ
คืองานที่ต้องสานต่อก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
มหาศาลเลย
ทั้งเรื่องที่การพยายามหาบ้านที่เป็นอยู่ได้อย่างถาวรตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นดีย
ังไม่เสร็จเพราะยังต้องการเงินอีกมากนะคะตามรายงานข่าวบอกไต้หวันได้ให้ความช่วยเหลืออย่างมากเลยนะคะแต่ก็ยังต้องการอีกมากยังมีงานจะต้องทำกันอีกมาก
ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับครั้งนั้นมีคนเสียชีวิตถึง 7,300 คนรวมทั้งคนที่หายด้วยนะครับ
ค่ะใช่ค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในภูมิภาคเราครับผมอ่านหนังสือพิมพ์ไทยไม่นานนี้พูดถึงเรื่องเหตุไฟไหม้โรงงานเซิร์ฟเวอร
์ค่ะ
นะครับสร้างความเสียหายมากมาย
เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่สำคัญพิเศษยังไง
เพิ่งจะมารู้ว่ามีความสำคัญพิเศษหลังจากอ่านนิตยสารที่เกี่ยวกับวงการเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Gizmodo
ค่ะ
เขาบอกว่าทำเลนั้นเนี่ย เป็นที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างบิตคอยน์ซึ่งบิตคอยน์ก็คือเงินสกุลใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร
์
และเริ่มมีหลายแห่งที่เป็นห้างร้านเริ่มรับบิตคอยน์สำหรับการซื้อของได้จริงแล้ว
ะ
นะครับกิซโมโดบอกว่าปรากฏว่าที่ตั้งของโรงงานเซิร์ฟเวอร์แห่งนั้นเนี่ยมีอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์สำคัญที่ใช้ผลิตบิตคอยน์ที่ถูกเสียหายไปด้วยโดนไฟไหม้นะครับเหตุการณ์ครั้งนี้บอกกิซโมโดบอกว่าเข้าใจว่าเซิร์ฟเวอร์ของที่เสียหายเนี่ยเป็นคนที่ผลิตบิตคอยน์ที่ใช้นามแฝงว่าคาวบอยไมเนอร์ส
รู้สึกจะเป็นคนต่างชาติที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมครับ
ใช่ครับเป็นกลุ่มคนยุโรป
ค่ะเป็นกลุ่มชาวยุโรปค่ะ
ก็เลยเป็นข่าวแทรกนิดๆครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยอาจจะห่างจากวงการบิตคอยน์แต่ว่าที่นี่รู้สึกเขาตื่นเต้นกันแล้วเขาก็พยายามติดตามว่าใครนะเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกทำลายแล้วปรากฏว่าเป็นคนยุโรป
มีประเด็นนิดเดียวอยากจะพูดเร็วเพราะว่าเวลาช่วงนี้ของเราใกล้จะหมดนี่นะคะการสร้างที่เราเรียกกันว่า Data Center นะคะหรือเพื่อที่จะสร้างโรงเก็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเผอิญตอนนี้เนี่ยบริเวณที่บ้านที่อยู่เนี่ยนะคะเจ้าของที่แถวนั้นเนี่ยขายที่ของตัวเองให้กับศูนย์ Data หลายแห่งนะคะ มีการสร้างแล้วการที่จะมีศูนย์ Data เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุด1ต้องมีไฟฟ้าพอ2จะต้องมีระบบคูลิ่งนะคะเพราะว่าเครื่องเหล่านี้มันจะต้องเดิน24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีระบบคูลิ่งที่สำคัญดิฉันได้เห็นเขาสร้าง Data Center ที่ใกล้ๆบ้านเนี่ยตั้งแต่ปรับพื้นที่สร้างผนังขึ้นมาใส่เครื่องระบบทำความเย็นเพื่อที่จะรักษาเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ให้ทำงานได้นะคะแล้วการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมหาศาลมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคาวบอยไมเนอร์นี่คงจะต้องพิจารณาให้ดีถ้าเผื่อว่าจะสร้างData Center หรือโรงเก็บเซิร์ฟเวอร์นะคะที่คงทนแล้วก็ยืนยาวเพราะว่าต้องใช้ไฟฟ้าแหละระบบcooling system อย่างดี
ครับฟังดูถึงปัจจัยต่างๆนั้นก็ดูเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรได้
ใช
่นะครับ
ค่ะ
เอาละครับอยากจะทิ้งท้ายช่วงข่าววันนี้นะครับด้วยการประกาศผลเพลง Country ของสหรัฐนะครับซึ่งผู้ที่คว้ารางวัลใหญ่คนหนึ่งคือนักร้อง Country สาวนะครับมิแรนดาแลมเพิร์ดวันนี้นำเพลง Automatic ของเธอมาส่งท้ายในช่วงข่าววันนี้ครับ Come onครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับและตอนนี้นะครับเรามาฟัง5อันดับหนังทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วครับ The Voice of America VOA ครับและตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับกับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้ว
สุดสัปดาห์ที่นำหน้าด้วยวันฮาโลวีนหนังซึ่งติด5อันดับแรกในสหรัฐเดินตบเท้า Trick or Treat ตรึงพื้นที่ได้อย่างค่อนข้างเป็นระเบียบและเปิดทางให้มีหนังใหม่เข้ามาสวมตำแหน่งเพียงแค่เรื่องเดียวโดย The Book of Life Animation สีสวยยังสามารถยึดพื้นที่ตรงที่5เอาไว้ได้ครับ Why don't you pick on someone your own size? Cause no one's that big, man. Hey, buddy.เช่นเดียวกับหนังแนวดราม่าเกี่ยวกับการหายตัวไปของภรรยาสาวแม่บ้านของสามีหนุ่มหน้าซื่อ Gone Girl หนังซึ่งกระเทาะแก่นปัจจัยและแรงผลักดันในชีวิตสมรสยังคงยืนรอการค้นหาของผู้ชมอยู่ที่อันดับ4ตามเดิมครับ I feel like I could disappear The hallmark of a sociopath is a lack of empathy Amy lost a lot of blood in there Then somebody mopped it up Why they mop up the blood Brad Pitt นำลูกน้อง4ชีวิตร่วมเป็นร่วมตายในพื้นที่แคบๆของรถถังในหนังฉากสงครามซึ่งไม่สามารถหาดูได้บ่อยนักในยุคนี้ Fury หรือวันปฏิพีเดือด
ถูกกำลังฝ่ายนาซีตรึงพื้นที่ยังคงยืนอยู่เป็นที่3ครับ I'm scared too. It will end soon. But before it does, a lot more people got to die. Well, you know we do get $1.35 a day, right? แต่วีจ้าหรือกระดานแฝงวิญญาณเป็นหนังแนวเขย่าขวัญสมบรรยากาศเทศกาลฮาโลวีนเกี่ยวกับความพยายามสื่อสารกับเพื่อนที่ตายไปแล้วซึ่งกลับปลุกวิญญาณร้ายให้ฟื้นคืนขึ้นมาแต่ในสุดสัปดาห์ที่2นี้กระดานผีสิงหวีจ้าต้องถอยมายืนอยู่ขอบกระดานเป็นที่2แทนครับ I wanted to get this on camera. I found something in my house. Weird things started happening as soon as I found the board. Debbie found the board in her house. She woke something up. ส่วนหนังเข้าใหม่เรื่องเดียวที่เข้ามาติดอันดับนั้นนำเจคจิลเลนฮอลมาในหนังแนวดาร์กทั้งโทนสีและเนื้อหาชื่อ Nightcrawler เรื่องราวที่ตีแผ่ความเป็นจริงเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจ Citizen Journalism และธุรกิจขายข่าวเพื่อเรียกเรตติ้งจากคนดู Start filming. We want all of this. Oh my god. Got something good for us tonight? We want to warn our viewers that these are extremely graphic images. Nightcrawler เข้ามารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวและช่างภาพฟรีแลนซ์สุดสัปดาห์แรกได้ค่าตอบแทนค่อนข้างอ่อนตัวคือ $10,900,000แต่ก็ติดอันดับ1ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
และคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าภาพยนตร์เรื่อง Nightcrawler กันครับกับคุณนิตยาไปชมภาพยนตร์ Nightcrawler มาใช่ไหมครับ
ค่ะติดอันดับหนึ่งด้วยนะคะหนังเรื่องนี้ธรรมดาพอบอกว่า Nightcrawler เนี่ยชื่อแบบนี้นะคะทำให้นึกถึงว่าเอ๊ะเป็นหนังสยองขวัญหรือเปล่าหรือว่าเป็นหนังฆาตกรรมลึกลับหรือเปล่านะหรืออะไรนะคะเพราะว่า Nightcrawler เนี่ยบางทีเรานึกถึงไส้เดือนกิ้งกือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สัตว์เลื้อยคลาน ออกมาตอนกลางคืนแต่ปรากฏว่า Nightcrawler หรือผู้ที่คืบคลานในตอนกลางคืนเนี่ยเขาหมายถึงพวกนักวิดีโอเจอร์นัลลิสต์หรือนักข่าวช่างภาพอิสระนะคะที่หากินด้วยการไปเที่ยวตามดูนะคะในอเมริกาเนี่ยเราสามารถไปซื้ออุปกรณ์เล็กๆที่เขาเรียก police scanner นะคะ
ค
แล้วเปิดให้ช่องความถี่เนี่ยให้ตรงกับของที่ตำรวจเขาพูดวิทยุกันแล้วก็จะสามารถตามได้ว่าตำรวจเขาจะแจ้งเข้ามาบอกโอเคมียิงกันที่นี่หรือว่ามีปล้นกันที่นี่นะคะหรือมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคนเหล่านี้เนี่ยที่เรียกว่า Nightcrawler หรือผู้ที่มีอาชีพเป็นนักข่าวอิสระนักข่าวช่างภาพอิสระเนี่ยก็จะรีบไปสถานที่เกิดเหตุแล้วก็จะไปถ่ายภาพยิ่งสยดสยองได้มากเท่าไหร่เขาก็คิดว่าจะทำให้เขาขายภาพเหล่านี้วิดีโอหรือภาพถ่ายเหล่านี้ให้กับสถานีโทรทัศน์ได้ในราคาที่สูงขึ้น
ครับ
เพราะว่าบรรดาสถานีโทรทัศน์แข่งขันกันนะใครมีเรื่องคลึกโครมใครมีเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะเรียกคนดูได้มากเท่านั้น
ครับ
อันนี้คือหัวใจของเรื่อง Nightcrawler
แล้วพระเอกของเรานี่พลิกผันอาชีพยังไงถึงมากลายเป็น Nightcrawler ได้
พระเอกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนไม่มีอาชีพเป็นหัวขโมยด้วยซ้ำเป็นหัวขโมยลักเล็กขโมยน้อยเช่นไปขโมยเส้นลวดหรือไปตัดรั้วขโมยลวดเพื่อเอาไปขายเสียงกงว่างั้นเถอะนะคะ
มีไหมเนี่ยที่เนี้ย
มีนะคะเราจะอ่านเห็นในหนังสือพิมพ์ได้เป็นบางครั้งบางคราวที่จะมีคนบอกว่ามีผู้ขโมยสายเคเบิล
ครับ
ซึ่งข้างในเป็นสายทองแดงเอาไปขาย
เดี๋ยวคุณนิตยาบอกยังว่าใครเล่น
ยังไม่ได้บอกนะคะเพียงแต่จะวางพื้นเรื่องให้สักนิดนึงก่อนนะคะพระเอกของเราในเรื่องนี้เนี่ยคือเจคจิลเลนฮอลซึ่งคุณผู้ฟังอาจจะได้เคยชมแม้เป็นหนุ่มหน้าตาคมคายเล่นหนังทีไรเป็นพระเอกนะคะ
ครับแล้วก็เล่นหนังผมว่าระยะหลังมาเนี่ยเล่นหนังตำรวจ
ค่ะ
เยอะเหมือนกัน
ใช่นะครับนะคะถูกต้องนะคะแล้วก็มาในเรื่องนี้เจคจิลเลนฮอลคงอยากจะ เล่นหนังที่ไม่ใช่เป็นตัวพระเอกนะคะแต่เป็นตัวเอกใช่ถึงกับว่าต้องไปลดน้ำหนักนะแล้วก็คือแต่งเนื้อแต่งตัวหน้าตาผอมกระดูกแก้มขึ้นนะตาโตอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็คือเป็นการสวมบุคลิกที่ตรงกันข้ามกับความเป็นพระเอกทุกอย่างนะคะแล้วที่เริ่มต้นเรื่องขึ้นมาอย่างที่บอกไว้เนี่ยเขาเล่นเป็นหัวขโมยลักเล็กขโมยน้อยแล้วเผอิญได้ไปเห็นการทำงานของพวกนักข่าวช่างภาพอิสระนะคะเขาก็เลยคิดเอ๊ะไอ้นี่มันไม่เลวนะ
ค
ืออยู่ไปตามถ่ายอุบัติเหตุสยดสยองเรื่องราวฆาตกรรมแล้วก็เอาไปขายสถานีโทรทัศน์เนี่ยเป็นวิธีเขาบอกว่าเขาคิดว่าเป็นวิธีที่หากินสะดวกดีแล้วก็ไม่ต้องหลบหนีตำรวจ
ครับ
นะคะเขาก็เลยหาทางเข้าไปทำแล้วก็พอมีเรื่องที่ไหนนี่ก็วิ่งเข้าไปถ่ายรูปนะทีนี้สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในเมืองที่เขาอยู่เนี่ยตัวหัวหน้าฝ่ายข่าวเป็นผู้หญิงสูงอายุหน่อยนะคะแล้วก็รู้ตัวเองว่าตัวเองนี่กำลังจะเป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วคือจะสู้กับTMC สู้กับช่องโทรทัศน์อื่นๆนะคะหรือแม้กระทั่ง Citizen Journalist นี่คงไม่ไหวนะคะ
ต้องมาใช้ลูกเล่น
ต้องหาลูกเล่นใช่เขาบอกว่ายิ่งภาพมีเลือดมากเท่าไหร่ราคายิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นนะคะก็เลยเขาก็เลยเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างหัวหน้าฝ่ายข่าวคนนี้นะคะกับพระเอกเจค จิลเลนฮอลเป็นเรื่องที่นักวิจารณ์บางคนชอบในอเมริกานะคะบางคนไม่ชอบแต่ประเด็นหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาเห็นด้วยนะคะมีความเห็นลงรอยกันก็คือว่าผู้เขียนบทหนังเรื่องนี้ต้องการจะจี้จุดให้เห็นว่าความกระหายของคนที่อยากจะเสพข่าวชนิดที่ก่อให้เกิดความสยดสยองหรือเรื่องเหล่านี้มีอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมากกว่าคนที่ซีเรียสแล้วก็อยากจะเข้าใจข่าวหรือว่ารับฟังการรายงานข่าวที่ถูกต้อง
ครับนอกเหนือจากพล็อตที่พูดถึงการทำข่าวหร
ือ
การดึงความสนใจจากผู้ชมแล้วเนี่ยมีพล็อตภายในเนื้อชีวิตของเจค จิลเลนฮอลในเรื่องนี้ไหมครับ
มีบ้างนิดหน่อยแต่แสดงให้เห็นว่าคนคนนี้เป็นคนโดดเดี่ยวเป็นคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์เลยนะคะแล้วก็แทบจะไม่มีความรู้สึกนะคะเขาเข้าไปถ่ายคนที่กำลังจะตายแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักกันขึ้นมาเขาก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกเกือบจะเหมือนเป็นหุ่นยนต์ด้วยซ้ำไปนะคะก็เป็นการแสดงของเจค จิลเลนฮอลที่ดีแต่ไม่คิดว่าบทของหนังเนี่ยไปไกลคือมองดูแล้วไม่ลึกซึ้งไปกว่าเท่าที่พูดมา
ครับแต่เท่าที่เห็นตอนนี้เหมือนกับเขาพยายามจะผันตัวหรือรีแพ็กเกจตัวมาเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทเล่นได้หลายๆเรื่อง
ครับ
ครับขอบคุณมากเลยครับคุณนิตยาครับแล้ววันนี้รายการสุดสัปดาห์กับ VOA ต้องจากไปก่อนนะครับด้วยเพลงของ Beyoncé นะครับชื่อเพลงว่า Crazy in Love ซึ่งมาในรูปแบบสำหรับภาพยนตร์ที่จะเข้าวัน Valentine's ปีหน้าเรื่อง 50 Shades of Grey ครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ลาไปก่อนครับ
สวัสดีค่ะ ่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐตามรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกของคณะผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างประเทศองค์การสหประชาชาติที่มีออกมาเมื่อเร็วๆนี้โลกเรากำลังประสบปัญหาอย่างหนักการประเมินของคณะผู้ทรงคุณวุฒิชุดนี้กล่าวว่าผลกระทบเชิงลบส่วนใหญ่ต่อสภาพแวดล้อมของเราสืบเนื่องมาจากบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมาจากฝีมือของมนุษย์และสาเหตุที่สำคัญคือการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลมีหลักฐานให้เห็นชัดเจนและกำลังเพิ่มพูนให้เห็นได้ขึ้นเรื่อยๆในทุกทวีปและทั่วทุกมหาสมุทรแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สเรือนกระจกพืชอื่นๆที่ไปรวมตัวกันอย่างเข้มในบรรยากาศโลกเป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วง 800,000 ปีที่ผ่านมาเพราะเหตุนี้ในแต่ละทศวรรษของช่วง30ปีที่ผ่านมาอากาศของแต่ละทศวรรษจึงร้อนกว่าทศวรรษก่อนหน้านั้นและความร้อนไปเพิ่มกรดในมหาสมุทรทำให้น้ำแข็งขั้วโลกน้ำแข็งในทะเลและแผ่นน้ำแข็งตามที่ต่างๆทั่วโลกละลายส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นในอัตราที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอากาศที่รุนแรงอย่างเช่นพายุใหญ่ความแห้งแล้งและอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดกลายมาเป็นปรากฏการณ์สามัญมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงที่แพร่กระจายไปทั่วและอาจแก้ไขกลับคืนไม่ได้ต่อชุมชนและการดำรงชีวิตของประชากรราวๆ100ล้านคนที่พำนักอาศัยอยู่ในบริเวณที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน1เมตรคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ไม่สามารถป้องกันตนเองได้รายงานฉบับนี้กล่าวว่าผลกระทบดังกล่าวอาจแก้ไขกลับคืนไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็เน้นด้วยว่าเราสามารถสกัดกั้นผลกระทบร้ายแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกได้ด้วยการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชลงให้ได้ระหว่าง 40-70% ภายในปีค.ศ. 2050และกำจัดแก๊สดังกล่าวให้ได้ทั้งหมดภายในปีค.ศ. 2100ซึ่งหมายความว่าจะต้องเลิกใช้แก๊สถ่านหินและแก๊สธรรมชาติสำหรับการผลิตไฟฟ้าหรือหาวิธีที่จะดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยกันออกมาได้รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารายงานฉบับนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยและว่าเราจะไม่สามารถป้องกันความหายนะครั้งใหญ่ได้ถ้าไม่ให้ความสนใจกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เช่นนี้และยิ่งเราโต้เถียงกันนานมากขึ้นเท่าใดในเรื่องอุดมการณ์และการเมืองค่าใช้จ่ายของการไม่ดำเนินการจะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆผู้ที่เลือกไม่ให้ความสนใจหรือโต้แย้งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายไว้ชัดเจนในรายงานฉบับนี้สุ่มเสี่ยงพวกเราและลูกหลานของเราทุกคนเรามีเวลาไม่มากนักที่จะแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่ปัญหาจะแพร่กระจายไปมากกว่าที่เป็นอยู่และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่จะแก้ไขได้เรื่องนี้เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตสำหรับชนอีกหลายรุ่นในอนาคตการประเมินดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์นักการเมืองจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตัดสินใจต่อจากนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials